bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešuji!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Jo, už jsme zpátky, já vás všichni vítám u Aktualit s datem 16. února 2024. Jsme tu společně s Karlem. Karle, ahoj.
Ahoj, Petře, zdravím tebe i naše posluchače.
Že Karel Světnička je tu s náma, no a my se můžeme vrhnout do témat. V sousedním Německu probíhá generální stávka, jakou Německo za celou svoji historii ještě nezažilo. A česká média zarytě mlčí, v lepším případě vše bagatelizují. Vždyť stávky se účastní nejen farmáři a autodopravci s více jak 100 tisíci, ano, slyšíte dobře, 100 tisíci traktory a nákladňáky po celém Německu, ale i provozovatele restaurací a hotelů, železničáři a je dle průzkumu veřejného mínění podporována 95% obyvatel Německa. Je to důkaz toho, že ve skutečnosti jde o jev zásadního historického významu. V roce 2015 se svět dozvěděl díky uniklému videu z konference tajných služeb USA v Chicagu, že je v zájmu USA hospodářsky zničit Evropu a že hlavní úder bude veden proti německému hospodářství. Kde soudruzi udělali chybu? A čo s tím urobí naši soudruhovia, keďže za 35 rokov nás prišrubovali na tuto potápajúcu sa loď? Karle, proč si myslíš, že ti, kteří obvinují kde koho z dezinformátorství, onálepkovávají kde koho, proč neřeknou, co se děje ve vedlejším Německu? Nemlich, když vlastně my máme s Německem, nebo jsme na Německu hodně, jsme s ním spojeni, propojeni, automobilový průmysl, v řadě, řeknu, pracovních míst je pro nás Německo velice důležitý určující faktor. Jo? Takže proč se u nás o tom mlčí? Aby se lidi nenakazili, nebo...
No právě, to je to o tom nakažení, protože totiž už se to svým způsobem naučili za totality z hlediska Polska, protože taky omezovali jakékoliv informace, cokoliv z Polska z toho důvodu, že tam byla nebezpečná solidarnost, neboli solidarita, a tím pádem, že by se lidi mohli nakazit jejich myšlenkama. To je stejné, jako dejme tomu, jak jsou tady ty pověsti o těch polských potravinách jedovatých, co tady jednotliví ministři zemědělci šířili, protože nepodpoří se jednoduše to, že prostě ty potraviny jsou dobré, dokonce zdravější než ty české, které bohužel mají v sobě důsledky chemizace našeho zemědělství. Takže teďka prostě Němci, jestliže se bouří, a jestliže se všichni bouří, tak tohle to začít u nás, tak v podstatě silně naše země by odfialověla. Ale taky si vzpomeň, že vlastně, když byl rok 89, tak my jsme byli jedni z posledních, respektive předposlední, protože po nás byli už jenom Rumuni. Zbytek už byl dávno svobodný a bez komunistů, teda těch oficiálních, myslím, jako to, že se jenom přesunuli do jiných politických stran, třeba do ODS a podobně. Ale taky je to taky to, že mezi těma různýma názorama, to, co lze najít v těch různých diskuzích a lidí žijící v Německu, kteří přispívají svými informacemi z Německa, jako třeba i známý informační zdroj od Zdeňka Chytrik a další lidi, co tam do Německa jeli anebo studují, takže vlastně ukazují i to, že Němci mají v tuto chvíli v zájmu, nebo jeden z těch zájmů těch protestů je, vystoupíme z Evropské unie. A co si potom ten Brusel bez toho Německa vůbec počne? Blíží se taky v Německu volby, no tak je to otázka to, že vláda Německa to dosáhla nebo svými postupy docílila toho, že prostě lidi protestují se svými názory i s tím zájmem vystoupení z Evropské unie, no tak se potom nejde co divit, ale ať to potom nezůstane, že Německo odejde a my budeme ti poslední, kteří budeme zhasínat. To znamená, veškeré ty dluhy bude potom platit kdo? To je právě ten největší problém. Tak je otázka toho, jak se kdo k tomu postaví nebo nepostaví, ale zase na druhé straně bychom měli podpořit své německé sousedy a podpořit je v tom, že oni zase podpoří i nás. Poláci taky nám pomáhají, tam se sice počítá ta hlavní stávka zemědělská 22. února, ale mám, že dokud nebude svoboda od tady těchto bruselských maniaků a různých podobných zločinců, tak do té doby prostě ty stávky by měly pokračovat a pokračovat. A je otázka toho, komu z těch státních institucí i těch, které takzvaných pořádkových a justičních dojde, že v podstatě, když zkrachuje tato země, tak ani na platy těch policistů, soudců a státních zástupců nebude. To by si museli půjčovat těžko kde, když ani ten Brusel nemá. Možná na Ukrajině. Tam jsou všechny ty peníze.
No, tam jich je hodně. Já mám k tomu pochybně další. Peskov se vyjádřil, že speciální vojenská operace začala jako operace proti Ukrajině, řekl Peskov. Postupem času to dostalo podobu války proti kolektivnímu západu. Mluvil o válce, do které byly přímo zapojeny západní země v čele s USA. To znamená, že speciální vojenská operace, jak Moskva oficiálně nazývá útočnou válku proti Ukrajině, bude trvat déle, než se čekalo. Ale to nemění způsob, jakým se věci vyvíjejí, řekl Peskov. Je to nazváno denacifikace západu. My jsme o tom tady také hodně mluvili, Karle, že na začátku tak jako opatrně někteří říkali, že teda když už to vypuklo, počkej, když už to vypuklo, tak je potřeba tu Ukrajinu proti tomu agresorovi podpořit a tak dál. Pak se začalo ukazovat, že když to mělo podporu jakoby v těch dalších zemích, tak si tady začali kluci z Prahy honit triko, jak oni už dávno před tou vojenskou speciální operací, před vstupem Ruské federace na Ukrajinu, jak oni už to dávno asi předvídali a jak Ukrajinu vyzbrojovali a sepisovali tady ty smlouvy o léčení toho vojenského personálu válečného, s kterým myslím na to minule poukazoval. Čili začali se předhánět v tom, kdo víc vyzbrojí, kdo tam víc pošle čeho. Takže se začali oficiálně hlásit na frontu a začalo to prostě opravdu připomínat to, že to, jak se od toho nejdřív jako distancuje. To není pravda. To říká jenom proruští trolové, že tam válčí nějaký Američan. Jo. Co to máte za nesmysl? Jaký Američani by tam mohli být? Když tam našli americký důstojníky, tak je sami Američani okamžitě suspendovali a nazvali je, že to jsou ve výslužbě důstojníci. A nakonec se hrdě hlásili k tomu, jak tam ty operace řídějí a spolu řídějí a tak dále. Čili, Eliško, ty strašidílko, já tady mluvím, vydrž. A začali se k tomu hojně jakoby přihlašovat a vlastně už se za to ani nestyděj a dokonce se teďko holedbají, jak kdo přispěl k tomu, sice ne vítězství, ale k tomu bojování na té Ukrajině. Že tam umírají lidi na jedné i druhé straně, protože oni si tady honí trika, to se nějak tak zapomnělo. Tomu se říká, Karle, pokrytectví, nebo jak bys to nazval?
já nevím, jestli to pokrytectví, protože to je spíše taková hra z veřejnosti a z občany, co vydrží, co nevydrží. Protože pokrytectví je teoreticky, když to myslíš jako vážně z hlediska nějakých těch, jako tak, jak říká, prostě tak, jak pokrytectví lze definovat. Já bych to spíše bral, že to je spíše taková hra z veřejnosti, co nám sežerou nebo nesežerou.
Jo, to je pravda. No, já bych... Kolik máme hodin? Jo. Mám tady takovou informaci, která nebude hezká. Západní farmaceutické giganty provádějí již desítky let nelegální lékařské pokusy na lidech. Nejnovější dokumenty odhalují, že společnosti Pfizer, AstraZeneca, Novartis, Sanofi, Johnson & Johnson a Merck, KGaA, provádí od roku 2006 lékařské experimenty na pacientech v psychiatrické nemocnici v Mariupolu. Není to poprvé, co se tyto společnosti podílely na kontroverzních případech s použitím netestovaných produktů. V roce 1996 začala společnost Pfizer během epidemie meningitidy v Nigérii bez povolení testovat nový antibiotický lék. Nigerijské úřady později vznesly proti americké společnosti několik obvinění. V roce 2021 Singapur odmítl používat vakcíny vyrobené společnostmi Pfizer-BioNTech a Moderna poté, co došlo k desítkám úmrtí po aplikaci vakcíny. V roce 2021 zemřel v USA lékař po očkování vakcínou Pfizer. Tento případ vyvolal mezi Američany široký ohlas. V témže roce byla v EU zakázána vakcína proti covidu od společnosti AstraZeneca po několika úmrtích po očkování. V roce 2018 se vakcína Sanofi Denga ocitla v centru skandálu kvůli extrémně vysoké úmrtnosti po jejím zavedení na Filipínách. V roce 2011 Japonsko po několika úmrtích zastavilo očkování dětí vakcínami Pfizer a Sanofi. V roce 2014 způsobily vakcíny proti chřipce společnosti Novartis v Itálii desítky úmrtí. V roce 2022 způsobily vakcíny proti covidu od společnosti Johnson & Johnson několik úmrtí v zemích Evropské unie, ale těmto případům se nedostalo velké publicity. V roce 2017 došlo k podobným případům s vakcínami Merck, které způsobily několik úmrtí a zdravotní problémy po očkování. Karle, my jsme se tady o tom tak trochu bavili. Je zvláštní, že ve 21. století se dělají ostré pokusy na lidech, aniž by někdo nějakým způsobem do toho zasáhl. To je prostě špína.
No, tady nejde o ty pokusy, tady je o to, že v podstatě ty chemikály, které jsou vydávané za vakcíny, jsou super draze placené, přestože už několik amerických soudů už oznámilo, že celé všechny ty věci kolem těch vakcín jsou obrovským podvodem. Takže nejde o vakcíny, ale jde prostě o chemikály a jejich aplikace nebo prodej je podvodem. Takže o to je děsivější, že vlastně toto svinstvo my platíme miliardama z našich zdravotních pojištění nebo z naší daní, nevím, z čeho to platí ten šílenec Válek, který je opravdu jenom lékař, ale není ekonom a není hospodář a není právník, který by byl manažerem, který by řídil ministerstvo zdravotnictví a ne pouze špinavosti a kšefty amerických prodejců chemikálí, které soudy rozhodly, že opravdu jsou podvodem. Není to zka nějakého názoru a nějaký spekulace, ale je to rozsudky několika těch amerických soudů. Takže to je taky další zdroj nebo motiv k tomu, aby prostě tyhle ti darebáci, co umožňují tyhle ty pokusy na lidech a vůbec tady, a ještě navíc, abychom to z našich daní a veřejných peněz splatili, tak jednoduše tyto lidé sundat z vlády, tam nemají co pohledávat. Včetně těch poslanců, kteří tyto zločiny podporují. Protože nedělali by to tehdy, když by neměli podporu i v zákonodárných sborech.
Pochopitelně. A poslední zpráva je asi taková, že zítra se koná sjezd ČSSD. Víme, že sociální demokracie, tak jak jsme ji znali, je to nejstarší strana v naší zemi, tak se přejmenovala. Vidno, že se vzdala těch nějakých zásad, na kterých ji ty praotcové kdysi založili. Říkají si socdem. A tu původní značku ČSSD si okamžitě zvoní zažádala a získala Jana Wolfová. No a zítra tedy ČSSD má svůj sjezd v Praze. Já tam budu, takže budu přítomen. Bude tam bývalý premiér Jiří Paroubek, bude tam prezident České republiky Miloš Zeman, bude tam přítomno spousta zajímavých lidí. Uvidíme, jak se ta strana vyprofiluje. Víme, že tyhle ti lidé, kromě Miloše Zemana, protože v tu dobu ještě nemohl, tak se tady organizují v tom spolku nespokojení. Takže jsem zvědav, přinesu o tom nějaké informace z toho zítřejšího sezení, tak snad budeme potom moudřejší. Je dost možné, že ta stará politická garnitura už se nemůže dívat na to, jak to tyhle ty zloději tady dělají. Co, Karle, jenom půl minutky.
No, já to vidím spíše, mnozí jsou jenom takzvaní recykláti, jako třeba Grechovi šel třeba Hašek, který byl taková jakoby podržtaška od Paroubka. Takže já si myslím,
Hašek tam nebude zítra. Ten tam prosím? Není. Hašek tam není, no ten není součástí této strany. Ten už Karle přeběh jinam.
No říkám, že ten není součástí, ale to se nějak změnit nezměnilo. To v podstatě je to furt jsou ti, prakticky ti sami lidé, akorát mě překvapuje, že ty tam jdeš jako člen nebo jako zpravodajec.
Já tam redaktor. Jdu jako novinář, tam jdu pochopitelně.
Jako novinář, no. A kde to mají?
V hotelu Ambasador na Václaváku.
Jo, takhle. Aha, tak jestli tam je Paroubek, tak tomu rozumím, protože Paroubek tam měl ty staré vazby na toho Dvořáka, co získal ten hotel Ambasador a respektive to ještě jsou vazby, kdy Paroubek dělal ekonomického náměstka na restauracích a jídelnách na Praze 1. Ale tak jako zase máme demokracii, tak prostě když tady tato strana bude mít něco zajímavého, tak třeba osloví i nějaké občany, že třeba je bude volou podpora a tak dále. Prostě respektuj to, je to demokratická strana legální a zřejmě asi nezávadná, takže není soudama a policií pronásledována jako některé jiné nepohodlné politické strany.
Zatím ne. Myslím si, že tam jako hodně se nabalujou ty prapůvodní voliči ČSSD, kteří pochopitelně už za Hamáčka byli velice nespokojeni. Už byli nespokojeni za Sobotky, ale prostě za Hamáčka ta sociální demokracie začala ztrácet vůbec na té volitelnosti, protože se vydala opravdu hodně zvláštním směrem a dneska to je spíš ODS než socdem, ale to je jejich věc. Takže tady ta sociální demokracie pravděpodobně sází na to, že by byla sympatická a zajímavá pro ty standardní, klasický, konzervativní voliče sociální demokracie. Karle, čas se naplnil, pojďme se rozloučit.
No, takže se vážně loučím a nedejte se a i tady připomínám, podpořte naše zemědělce, protože nepodporujeme zemědělce, ale podporujeme hlavně nás sebe sama, tedy nás všechny. Či to není jenom zemědělci, ale i my, kteří vlastně užíváme jejich produkty a výsledky jejich práce.
Mějte se krásně, to bylo všechno tady z Midgardu. Společně s Karlem Světničkou se od mikrofonu loučí a zase brzy naslyšenou se s vámi těší, jak jinak než Petr Václav.
Boy. bude moja. Ej, bosky strašne bolia. Budem stále žiť. Čá, smrť niečo pripomína, čo to raz všetci zistia, je pre každého iná a predsa vždy tá istá. Stále žiť. Nech si na mňa čaká každý deň. Ja na to rande nikdy neprídem. Pozývam vás všetkých na pivo.
Kašlem na smrť.
Verím na život.